Awani ringkas kembali dengan perkembangan berita antarabangsa. Jumlah kumulatif kes positif global COVID-19 kini hampiri 30 juta kes. Ini disumbang hampir 500 ribu jangkitan baharu positif COVID-19 dunia dalam 24 jam. Data terbaru Johns Hopkins University menunjukkan Amerika Syarikat terus kekal sebagai negara paling teruk terjejas dengan 6.6 juta kes jangkitan. Ini diikuti India dengan 5.02 juta kes, manakala Brazil merekodkan 4.38 juta kes. Jangkitan COVID-19 di Rusia pula melepasi angka 1 juta kes. Sementara itu, Peru, Colombia, Mexico, Afrika Selatan, Spanyol dan Argentina melepasi angka 0.5 juta kes. Negara yang melepasi angka 300,000 termasuk Chile, Iran, United Kingdom, Bangladesh, Arab Saudi dan Pakistan. 6 lagi negara merekodkan angka positif melebihi 200,000 termasuk Iraq, Turki, Itali, Filipina, Jerman dan Indonesia. Dalam pada itu, negara yang melepasi angka 100,000 adalah Ukraine, Israel, Kanada, Bolivia, Qatar, Ecuador, Kazakhstan dan Romania. Statistik Johns Hopkins University menunjukkan angka kematian global meningkat lebih 6,000 kes dalam tempoh 24 jam. Jumlah kumulatif kematian global akibat COVID-19 kini cecah angka lebih 937,000 kes. Amerika Syarikat kekal merekodkan jumlah kematian tertinggi dengan lebih 196,000 kes. Ini diikuti Brazil dengan 133,000 kes. Manakala India dan Mexico masing-masing merekodkan 82,000 dan 71,000 angka korban. Sementara United Kingdom catat 41,000 kes. Itali, Perancis, Peru dan Spanyol pula berkongsi angka korban melebihi 30,000 kes. Iran dan Colombia pula merekodkan angka lebih 23,000 kes korban. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa virus COVID-19 mampu dilenyapkan tanpa memerlukan vaksin. Namun menurutnya, ia perlu mengambil masa tertentu dalam mengharungi ancaman wabak itu. Beliau berkata negaranya akan meningkatkan kawalan bagi memastikan wabak itu dapat diputuskan. Bagaimanapun katanya dengan vaksin, virus itu mungkin mampu dihapuskan dengan lebih cepat. Dalam masa yang sama, beliau memuji usaha pentadbirannya untuk menangani wabak berkenaan. Dua rakyat Malaysia antara 5 yang didakwa Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat kerana menjalankan operasi penggodaman global, mencuri identiti dan teknologi permainan video. Tiga lagi yang didakwa merupakan warga China. Menurut dokumen mahkamah, dua rakyat Malaysia ditahan di negara itu dan Jabatan Kehakiman memohon proses ekstradisi. Sementara tertuduh warga China masih bebas. Operasi itu dijalankan selama 6 tahun dan berpangkalan di Sichuan, China. Mereka menggodam sistem komputer ratusan syarikat dan organisasi di seluruh dunia. Kumpulan itu dipercayai mendapat akses sistem komputer kerajaan di India dan Vietnam.